Objektiiv.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad nii pereraadios kui ka meie veebiportaalis objektiiv.ee. Tänases saates on minu vestluskaaslaseks Markus Järvi, mina ise olen Varro Vooglaid ja me keskendume küsimustele, mis seonduvad hiljuti Vatikanis lõppenud Pan-Amazonase sünodiga ehk piiskopide kogunemisega. See kogunemine on tõstatanud palju küsimusi nii katoliiklaste kui ka teiste seas, ometi Eestis võib-olla osaliselt katoliiklaskonna väiksuse tõttu osaliselt muudel põhjustel ei ole neid küsimusi avalikult peaaegu üldse arutatud. Aga mujal maailmas on need saanud väga laialdase tähelepanu objektiks ja sellega seonduvalt me mõtlesime, et ka meie katoliiklastena võiksime võtta selle teema tänases saates veidi lähema vaatluse alle. Nüüd see piiskopide kogunemine seal Vatikanis toimus ajavahemikus 6. 27. oktoobrini, aga juba ennem seda, ennem juba selle sinode algus leidsid aset mitmed sellised sündmused, mis tõstatasid selle kohtumise laiema avaliku tähelepanu objektiks või kuidas?
No tõepoolest, kogu see sünod on saanud traditsionaalsete katoliiklaste seas vägagi kurja kuulutavaks tähiseks praeguse kiriku tendentsidest, et kui peale Vatikani teist kirikukogu on kiriku üldine käekäik maailmas olnud vägagi problemaatiline, väga paljud ordud on kaotanud oma mõjuvõimu, inimesi, munki, nunni on läinud pühendunud elust ära ja kirik on olnud sellises üldises, kuidas öelda, vähikäigus ühiskonnas. Ühiskonnas on peale tulnud väga palju tõsiseid nii-öelda väljakutseid ning liberalism, pahem liberalism on ühiskonnas edend, niimoodi sammunud kogu aeg edasi, siis ühelt poolt ei ole kirik olnud piisavalt tugev, et sellele vastuseista ja on ise vabatahtlikult astunud mitmeid samme ühiskonnas tagasi. Et see on olnud, ütleme niimoodi, kiriku selline väga lühidalt öeldes ajalugu peale Vatikani teist kirikukogu ja tegelikult mingis mõttes ka juba eelnevalt loomulikult. Aga nüüd loomulikult see sünod ei tule ju mitte mingisuguse üllatusena nendele, kes teavad, et kuidas mõtlevad paljud liberaalsed teoloogid kirikus, millised on kirikus puhunud tuuled juba siis üle 50 aasta varsti. Ning see sünod võtab teatavas mõttes need tuuled ilusti kokku ja pakendab need sellisesse tänapäeva ekologismi siis kuude. Ja seal on ilusti kokku võetud reaalselt see olukord, mis siis kirikus praegu on, et meil on palju muid probleeme, kaasa arvatud ekologism ja kaasa arvatud ühiskonnale meeldimine, kui eelkõige katoliku usu levitamine, katoliiklaseks olemine, selle usu kõige sügavama tähenduse leidmine ja lõppkokkuvõttes oma enda hinge päästmine. Et need teemad on jäänud tagaplaanile ja selline sotsiaalne katoliiklus on võtnud siis kirikus võimust ja kahjuks paavst Franciscus esindab just nimelt sellist Ladina-Ameerikast tulevat sotsiaalse katoliikluse liini.
Jah, võib vist tõesti niimoodi lühidalt kokku võtta, et see protsess, mida me viimasel ajal oleme näinud katoliku kirikus, need suundumused, mida me oleme näinud, kujutavad endast kiriku avamist maailmale, mitte niivõrd sellist tõelist kristliku missiooni, mille keskmes peaks olema maailma pööramine vastavalt kiriku õpetusele, vaid siis kiriku enda kohandumine maailmas valitsevate hoiakute, ideoloogiate ja meeleoludega ja nüüd viimane selline suurem laine, mille tunnistajaks me oleme loomulikult ka ju ilmalikest diskussioonides seondub selle ökologismi peale tungimisega, millest on saanud selline domineeriv ideoloogia ja just uus religioon. Ja mida me nüüd näeme selle Amazonase sinodi kontekstis on samuti see, et püütakse panna kehtima sellised hoiakud, sellised, kuidas öelda, sellised suundumused, dispositsioonid, mis siis väljendakse kiriku valmidust just nimelt võtta omaks need ootused, mida siis maailma poolt kirikule väljast poolt peale surutakse või ette pannakse. Ja kuigi see Amazonase sünod peaks just kui olema keskendunud konkreetsete probleemide lahendamisele Amazonase regioonis seonduvalt usu usu tagamisega ja usu viimisega nende inimesteni, kes seal piirkonnas elavad, siis algusest peale on palju kriitikud öelnud, et tegelikult on siin ikkagi püüdlus prinsipiaalselt ja universaalselt muuta kiriku hoiakuid ja saavutada siis seda, et võetakse omaks tõesti sellised teistsugused dispositsioonid, nagu juba öeldud, muu hulga siis selle ökologismiga seonduvalt, aga mitte ainult sellega seonduvalt, samuti seonduvalt, näiteks küsimusega preesterlusest ja sellest, et kas preesterlus on selline kutsumus, mis peaks olema avatud ainult meestele vastavalt Jeesus Kristus eeskujule või peaks siis sarnaselt nii mõnegi protestantliku usu liikumisega, liikumaga katoliku kirikus sinna poole, et ka naised saaksid hakata täitma mingisuguseid preesterlike funktsioone. Esialgu piiratumalt, aga ilmselt pikemas perspektiivis siis ka ulatuslikumalt.
Jah, võib öelda, et selle Amazoni sinodi üks tasand on või vähemalt selle instrumentum laborise järgi on selline noh, kiriku distsipliini muutmine, mis siis puudutab just nimelt preestriseisust ja puudutab ka preestrite tsölibaadi nõuet. Aga ütleks niimoodi, et see on ikkagi, kuigi see on väga tõsine asi, väga tõsine asi, aga see on kogu selle problemaatika kõrval tsoonis, ütleme. See on perifeerias. Tegelikult on Amazoni sinodi üheks keskmiseks probleemiks see, et kirik näeb enda kõrval nüüd mingisuguseid teisi religioone või teisi vaatepunkte täiesti legitiimsetena. Ja äkitselt see instrumentum laboris räägib kohe juba algusest peale, kuidas kirik peab hakkama kuulama teisi religioone, võtma need omaks nüüd Amazoni siis sellist ökologistlikku, no nende tõlgenduses ökologistlikku indiaani religiooni ja õppima sealt siis, kuidas käituda loodusega. Kuidas loodusega käituma? Need kirikul nagu endal ei oleks mingisuguseid ettekirjutisi või teoloogiat või 2000 aasta jooksul välja arendatud mõtteviisi, kuidas inimene peaks loodusesse suhtuma, et me võime ja hakkamegi nüüd siis kuulama neid loodusrahvaid, et nemad oskavad meile õpetada seda praeguses olukorras. Kahtlemata on seal mingisuguseid huvitavaid idee killukesi, näiteks sekulaarses sfääris, et kuidas looduses hakkama saada ja Amazonis hakkama saada. Selge on see, aga siin on prinsipiaalne probleem. See on tõsine probleem selles, et nagu instrumentum laboris ise ka sedastab, et kirik peab võtma tänapäeva maailmas Amazoni nägu, ehk siis omandama sellise nii-öelda põhimõtteliselt paganliku palge. Ja see on nüüd juba väga tõsine probleem. See on väga, väga tõsine probleem. Ja see on nüüd see, mis käib, nagu me ilmselt tuleme selle teema juurde siia tagasi, käib esimese seaduse vastu. Mina olen jumal ja sulle ei saa olla muid jumalaid. See käib nii-öelda selle nägemuse usu katoliiklaseks olemise kõige sügavama tõe vastu, et meie religioon on ilmutatud jumala enda poolt. Kristus on pühima kolmainsuse teine isik, kes on tulnud siia ja kes on kiriku, katoliku kiriku, loonud, rajanud, ta on tahtnud sellist kirikut, ta on tahtnud seda õpetust positiivselt ja kirik on apostellikus traditsioonis ustav Kristuse enda ettekirjutustele. Kirik ongi Kristuse tahe, nii. See, kuidas kirik on, milliseid sakramente ta jagab, millist õpetust õpetab, see on Kristuse enda tahe, see on pühima kolmainsuse enda korraldus. Nii, see ongi päästmise instrument siin maailmas. Nii. Ja kui nüüd keegi üldse kuskil midagi õpetab, kui nüüd keegi üldse midagi räägib, siis räägib seda katoliku kirik. Nii, meil on olemas logos, meil on olemas tõde ja loomulikult me kuulame rahvaid, loomulikult ka minule eestlasena on öelda seda, et kuidas katoliiklasena ma peaksin olema ja kuidas katoliiklus peaks Eesti kultuuris kanda kinnitama ja kirik on olnud alati läbi aasta tuhandete väga, väga vastuvõtlik kohalikule kultuurile ja moodustanud sellise sümbioosi kristlikust elustiilist ja kohalikust kultuurist, kauni elustiili, väga eripalgelise, väga erinevates kohtades niimoodi, et ühes külas võib olla omaette kultuur Prantsusmaal kui näiteks kõrvalkülas või kõrvalmaakonnas. Nii et see kultuuriline paljusus on olnud tohutu kirikus, kui me nüüd räägime nii-öelda kultuurist. Aga mis selle keskmes on olnud veendumus, et kirik on jumalik projekt, kirik on Kristuse enda tahe, kirik on pühima kolmainsuse enda pääste vahend inimkonnale. Nii, siin ei ole mingisugust küsimust. Ja nüüd kogu see instrumentum laboris ja see Amazoni sinod, ütleme niimoodi sellest keskmisest ideest hakkab vaikselt välja ujuma. Ja ma ütlen seda just nimelt ujuma. Eks ju nii nagu Amazon ujub ja voolab sinna on see vist Atlanti ookeanisse, kui ma ei eksi. Siis tähendab ujub tänapäeva teoloogia selles keskmises punktis. Ujub ära sealt elementaarse vundamendi juurest. Ja see on nüüd väga tõsine asi ja seda on mitmed vaatlejad katoliku kirikus tähele pannud. Ja väga paljud on nüüd tõusnud ka üles rääkima otseselt selle sinode vastu, et meie katoliiklastena ei saa sellist asja enam aksepteerida.
Ja siin selle sinodiga seondub ilmselt väga lai probleemide ring ja siin võiks rääkida nii mõnestki asjast ja olgu kohe kuulajatele ka öeldud, et me ei saa keskenduda siin kõigile küsimustele ega ka püüa seda teha. Aga keskendukski võibolla siis just nimelt sellele peamisele probleemile, mille sa ka esile tõid ja mis on tõesti kasvanud nüüd üle kõige suuremaks selliseks vaidlusobjektiks ja skandaaliks tegelikult seonduvalt selle sinodiga. Ja muidugi on õige see, mida sa osutasid, et kiriku missioon maailmas ei ole olla ju enne kõike õppija, vaid enne kõike on tema missioon olla õpetaja. Ta peab olema see, kes kuulutab tõde ja kutsub inimesi pöörduma tõe poole. Ja selles mõttes on tegemist väga sellise põhimõttelise hoiaku lahknemisega, et kas me lähtame siis sellist traditsioonilist arusaamisest, et kirik õpetab maailma, kuidas elada, või siis kirik võtab positsiooni, et tema hakkab õppima maailmalt, kuidas elada ja võtab omaks sellised maailmas valitsevad hoiakud, et see on põhimõtteliselt fundamentaalselt erinev hoiak. Aga mis puutub nüüd sellesse arusaamisse, et vastavalt esimesele käsule ei tohi olla mingisuguseid teisi jumalaid, tõelise jumala kõrval, siis seda seisukohta on ju väljendatud piiblis paljudes kohtades, nii uues testamendis kui ka vanas testamendis või vastupidi. Ja kui me võtame kas või lahti teise Moosese raamatu, siis kohe alguses 21-3 ütleb nõnda, et ja jumal kõneles kõik need sõnad öeldes, mina olen Issand, sinu jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Sitaadi lõpp. Ja sarnaseid kirjakohti me leiame pühakirjast loomulikult palju, mis kõik peegeldavad siis esimeses käsus väljendatud. Aga ometi selle sinodi kestel me nägime korduvalt sellist praktikat, mis ei jätnud ruumi mitmeti mõistmiseks, et sealt Amazonase regioonis toodi kaasa kohalikud ebajumalad, kes toodi Vatikani kohale, kelle kumardamiseks, kelle selliseks venereerimiseks või tõesti selliseks kumardamiseks. Toimus Vatikani aias isegi seremoonia, kus viibis kohal ka paavst Franciscus isiklikult. Sellest on olemas videod, sellest on olemas pildid, kuidas mitte lihtsalt need nii nimetatud Pachamama või Pachamama, ma ei ole sõige nõelda, kujukesed sellised alasti naise kujud, raseda naise kujud, olid paigutatud seal muru peal, linade peale ja ümber ringi kummardati seda kujukest. Ja nüüd küsimus ei ole selles, et tegemist on lihtsalt mingisuguse kujukesega, või probleem on selles, et tegemist on ikkagi selgelt sellistest, kuidas nüüd öelda, sellistest Amazonase religioonidest tuleneva jumalusega, keda peetakse seal jumalaks ja kes siis kristlikust vaatevinklist on ilmselgelt ebajumal, keda ei tohi kummardada ja keda ei tohi austada just kui oleks tegemist mingisuguse jumalaga päris jumala kõrval, me tõelise jumala kõrval. Ja võt siin tulebki nüüd see suur probleem siis, kuni sinna mani välja, et need kujud ju tegelikult selle Amazonase sünode ajal figureerisid nii mõnelgi pool, mitte ainult selle aias ja leidsid lõpuks oma kohaga ühes basiilikas või kirikus vahetult Püha Peetruse basiilika läheduses asuvas kirikus, nii et see tõesti on põhjustanud väga palju tüli ja on ilmselgelt ka tõsi, et meie katoliiklastena peame välja ütlema, et meie sellise praktikaga mitte kuidagi nõustuda ei saa, sellepärast, et katoliiklased on väga pikka aega süüdistatud selles, nagu me kummardaksime mingisuguse kujusid ja nagu meil oleks ebajumala kultused ja nii edasi pühakute austamise näol. Ja see on muidugi hoopis midagi muud, aga sellise asjaga me kindlasti mitte kuidagi leppida ei saa ja neid inimesi on väga palju, kes ütlevad täpselt selle sama.
Ja Pakhamama kujud olid siis püsti pandud viiedele konsiliatsioonele, mis teele, mis viib otse Peetruse basiilikani ja seal on Santa Maria in Trasportina kirik, mis on karmeliitide kirik ja sinna olid need siis pandud. Tänaseks on need sealt juba ära võetud ja Tiberisse visatud ühe suurepärase ja julge katoliiklasest noormehe poolt, kes tegi sellest video ja sai aplausid kõik traditsionaalsetelt katoliiklastelt kaasarvatud kirikuajaloolaselt Roberto de Matteilt ja ka siis piiskop Athanasius Schneiderilt rääkimata paljudest kommentaatoritest ja teistest. See noor mees on annud ka nüüd tulnud välja oma enda nime ja näoga ja selgitanud rahvale, et miks ta seda tegi reaalselt, miks ta võttis need 7 kuju, sealt oli neid 5 sealt Santa Maria in Trasportina kirikust ja viskas nad siis Tiberisse põhimõtteliselt tehes või jälgides sellega väga paljude pühade, piiskoppide, jutlustajate, kristluse edendajate eeskuju. Näiteks püha Bonifatius piiskop. Raius maha, truidide tamme ja sellised asju on kogu aeg olnud kristluse levitamisel, et ebajumala kujud, millest Piibel ja Apostel Paulus ütleb selgelt, et need on deemonid, nende kaudu kummardatakse kurje vaime. Nii, need ei ole mingisugused suvalised sümbolid siin lihtsalt, vaid ebajumala kuju, ebareligioon on deemonite kummardamine. Need tuleb lihtsalt ära hävitada ja inimesed, kes pöörduvad kristlusesse, peaksid olema siis aktiivselt selle poolt, et igasugune ebajumala kummardamine ühiskonnas välja juurida. Aga siis nüüd see noor pois tõepoolest Austria katoliiklane rääkis sellest avalikult, miks ta seda tegi ja see põhjendus oli loomulikult kõikidele katoliiklastele täiesti aru saadav. On ainult üks jumal, on püha katoliku religioon, on Kristus, on tema poolt rajatud kirik, on Kristuse pühim ema, on tema poolt õndsaks tehtud pühakud ja mitte mingisugust pakamaamat ei pea mina siin katoliiklasena kummardama ja ma olen kohustatud tegelikult katoliiklasena reageerima ja kui vaja, siis viskama need kujud ka Tiberi jõkke. No teatavasti tahtsid masoonid, vabamüürlased visata paavst Pius 9. Põrmu Tiberi jõkke, nii et Tiberi jõgi on selline suure sümboolse väärtusega koht religiooni ja antireligiooni headuse ja kurjuse vahelises võitluses, nii et need kujud kuulusid sinna Tiberi jõkki kohe nüüd kindlasti. Ja au ja kiitus sellele mehele ka siit minu poolt, et ei ole midagi öelda, et mul on suurepäraselt hea meel, et sellised noored mehed tulevad välja kirikus, kes võtavad enda peale vastutust, riskivad paljuga, tulevad kohale sinna, teevad selle lihtsa katoliikliku otsuse ära, mis tõukub kus kohast. See tõukub täpselt, nagu sa ütlesid siin eelkõige nendest Vanatestamendi kirjakohtadest, see tõukub kogu kristliku katoliikliku õpetuse elementaarses punktis see tõukub 10. Käsu esimesest käsust, eks ju. Et 10 käsu esimesest käsust. See tõukub katekismuse esimesest peatükist, mis ütleb ja tsiteerib seda 10 käsu esimest käsku ja alustab sellest. See tõukub katoliku kiriku õpetusest. See on selle õpetuse praktika. Ja teatavas mõttes võib ainult imestada, kuivõrd siis ära ajupestud on väga paljud katoliiklased, kui nad ei reageeri või ei suuda näha selles nii-öelda ebajumala kummardamises, ebajumala kujude Vatikani toomises, nendes riitustes, mida seal Vatikani aias tehti probleemi. Mind paneb see, mind lihtsalt hämmastab see, kuidas on võimalik näha selles mitte probleemi. Kas te ei ole õppinud oma katekistmus selgeks või kas te ei ole lugenud oma kümmet käsku läbi või milles see probleem teil on, et ei saa reaalselt hukka mõista seda olukorda või te hakkate seda selgitama kuidagi mingisuguses muus võtmes, et ei, et siin oli ikka see ja siin on ikka sümbol. Ei ole vaja selliseid sümboleid. Meil on olemas Kristus, meil on olemas pühakud, meil on olemas pühakiriku õpetus. Sellised sümboleid ei ole vaja. Öelgu seda kas või paavst.
Ja absoluutselt ja tegelikult selles kontekstis ongi nüüd väga tõsine küsimus, et kuidas on võimalik, mitte ainult see, et paljud inimesed kuskui pigistavad selle suhtes silma kinni ja teevad sellist nägu, et me ei peaks nendest probleemidest rääkima, sest see jätab kirikust halva mulje ja nii edasi. Meil on muust täiesti vastupidisel seisukohal, et kui tehakse midagi, mis on vale, olgu need preesterlikud mingid ahistamis- või pilastamisskandaalid või olgu need ebajumalate kujude vedamine Vatikanis paiknevatesse kirikutesse või Vatikani lähedal paiknevatesse kirikutesse, siis tuleb see selgelt katoliiklastena välja öelda, et me ei nõusta sellise asjaga, see on vale. Ja meil ei ole mitte mingisugust kohustust hoiduda selliste seisukohtade välja ütlemisest vastupidi. Meil on moraalne kohustus tõde nendes asjades välja öelda. Aga mis paneb muidugi mõtlema, on küsimus sellest, et kuidas see üldse võimalik on, et sellised asjad juhtuvad Vatikanis. Kuidas sa seda kommenteeriksid, et paavst ise viibib Vatikani ajas selle sama seremoonia juures, kus kummardatakse seda Pachamama kujukes seal ja siis veel pärast võetakse need Vatikani viiva tee ääres asuvasse kirikusse, pannakse altarite peale need kujud. See on tegelikult totaalne ja tõsine skandaal. Kuidas on selline asi võimalik? Milline on sinu tõlgendus sellest asjast?
No siin tuleb ilmselt minna tagasi paljuski kiriku lähiajaloo juurde. Ja ma arvan, et me peame tegelikult tegema nendest veel mitu saadet, et kas oma enda blogis või siis siin samas saates või objektiivis käsitleda seda teemat sügavuti. Et kirik on olnud kahtlemata reaalse infiltratsiooni kristluse ja katoliku kiriku vastase infiltratsiooni ohver viimased 150 aastat. Kristluse ja katoliikluse vastased jõud on nimme pingutanud selle nimel, et jõuda kiriku hierarhiasse, hakata kirikut seespoolt lamutama ja surmata ära inimeste usk. See ainus asi, mis viib tõelisesse õndsusesse. See, mis on antud meile kristuselt ja mis viib meid taevasse. See on nii-öelda pikk projekt ja et selle projekti etappe läbi käia ja vaadata, et kuidas see on täide viidud, selleks tuleb võtta natukene aega ja loomulikult me juba isegi siin räägime siin asjadest ilmselt, mis tavakuulajale võibolla pereraadios ei ole kõige arusaadavamad, kuna ta ei ole katoliku maailmaga väga selgelt võibolla seonduv või ei tea seda problemaatikat, siis no, olgu tänane selline nagu lihtne nii-öelda sissejuhatus, et kuskilt me peame alustama, kuskilt me peame seda lihtsat juttu täiesti tavaliste ilmikutena, kes on oma katekismuse läbi lugenud ja usuvad katoliku usku, katoliku kirikusse, katoliku kiriku õpetust lihtsalt välja ütlema ja tulema sellega siin lagedale, aga jah, kui tulla nüüd selle selgituse juurde, siis jah, väga lühidalt öeldes võiks öelda, et see on pika kristliku, katoliiklike jõudude infiltratsiooni küsimus. Ja kui me nüüd vaatame seda lugu, siis need jõud, kes nüüd tänapäeval on jõudnud sinnamaani välja, et on üritanud põhimõtteliselt katoliku usku selle sinodi kaudu üle üldse kirikust vaatet välja tõrjuda, need on tegelikult olnud kirikus kohal juba vähemalt 100 aastat, võibolla isegi rohkem. Ja me kõik teame ju Pius 10. Noh, katoliiklased teavad, tähendab, võibolla isegi katoliiklased ei tea väga paljud, Pius 10. Võitlust modernismiga. No, ütleme nii, et modernismi üheks peamiseks ideeks ongi see, mis praegu vallandub. Ehk siis teiste sõnadega idee sellest, et kiriklik õpetus, katoliku kiriku institutsioon ei oma üleloomulikku loomu ülest tähendust. Need on mingisugused nii-öelda ajalise arengu tulemused siin praegu. Ja kui need on ajalise arengu tulemused nii õpetus, nii kiriklik institutsioon, kui ka igasugused kiriklikud tavad ja praktikad ja sakramendid ja kõik muud, siis võib neid ju muuta. Siin ei ole mingit küsimus, nad on lihtsalt nii-öelda, nad ei kuulu jumalikku patrimooniumi, nad ei kuulu jumalikku apostelikku selles mõttes, et postid on need, kes seda jumalikku Kristuselt pärinevad algset õpetustraditsiooni edasi annavad, apostelikku traditsiooni. Ja siis neid võib rahulikult muuta oma enda äranägemise järgi. Ajad muutuvad ja miks mitte neid ka nüüd siis muutuda? Miks meie peame olema mingisuguses nii-öelda vanas mingis liturgias kinni või miks me peame olema mingisugustes liturgilistes või sakramentaalsetes nõuetes kinni, et sakramenti tuleb teha nii ja naapidi, eks ju? Ei, tegelikult me võiksime muuta enam-vähem kõik. Oluline on siis mingisugune selline kristlik vaimsus lihtsalt ja põhimõtteliselt selline üldhumaane eetika. Et noh, ära tee teisele kurja, enam-vähem selline eetika. Nii, sellise idee, millest võiks ka rääkida tervet saateid modernismi ideest, selle mõistis Pius X väga selgelt hukka. Ütles, et see on kõikide hereesiat teema põhimõtteliselt, kui me käsitleme kirikuõpetust mingisuguse puhtalt temporaalse arenguna ja ei omasta või omista talle üleloomulikku tähendust, ehk siis jumalalt pärinevat algupära, siis me põhimõtteliselt oleme ära öelnud kõigest, lahti kõigest, ehk siis pühast katoliku usust tervikuna ja tegelikult me vaatame, kui me nüüd vaatame neid inimesi, kes seal selles Amazoni sinodi juures tegutsevad ja kes nüüd kirikus ka tegutsevad, väga paljud omavad kas otseselt sellist modernistliku maailmapilti, modernistliku lähenemist või vähemalt on mõjutatud väga tõsiselt sellise lähenemise poolt. Ja kui me nüüd vaatame ka seda, et kuidas see lähenemine on kirikut muutnud, no siin võib jälle teha erinevaid saateid, et terve Vatikani teine kirikukogu, teine terve nii-öelda teoloogiline areng peale Vatikani teist kirikukogu ükskord võiks ka võtta läbi lihtsalt selle, et kuidas on arenenud kirik numbriliselt, kui me vaatame lihtsalt, et mida peale Vatikani teist kirikukogu kirikuga on juhtunud, kui palju preestreid oli 60. aastal näiteks, kui palju preestreid oli 75. ja kui palju preestreid on 2019 ja siis need numbrid, mulle ei ole neid praegu ees siin, aga need numbrid on katastroofilises languses, katoliiklus teeb vähikäiku ja mingisugust nii-öelda vähemalt numeerilist kasvu siin ei ole, kui ei oleks ka Afrikat, kui ei oleks ka Aasiat, kus muuses Hiinas katoliiklus väga tõsiselt kasvab.
Kuigi on represseeritud,
siis oleksime me täiesti tõsistes probleemides USA ja Euroopaga, Lääne-Euroopaga. Aga lihtsalt kogu selle pika jutu juurde veel üks fakt, et selle modernismi, sellise synkretistliku modernismi väljenduseks oli ju ka üks konkreetne sündmus, mis teatas mõttes eelneb sellele pakamaamade skandaalile või kogu sellele Amazoni sinodile. See on 1986. aasta Assisi kogunemine, kus Püha Franciscuse basiilikasse pandi kõik ja väga paljude erinevate religioonide esindajad, kaasa arvatud seal animistid ja budistid ja kõik teised ja seda viis läbi Johannes Paulus II paavst, kutsus nad sinna. See on üks, ütleme niimoodi, sellise teoloogilise modernismi, synkretismi ja katoliku kiriku enda poolt määratletud jumaliku algupära eitamise viis, et sa lihtsalt asetad ennast ühena paljude teiste sekka. Ühena, näiteks ma ei tea seal budistide ja animistide sekka ja siis lihtsalt räägite seal oma vahel juttu. Ei, 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 katoliku kirik ei ole kunagi sellist positsiooni võtnud oma õpetuses. Nii, nüüd praktikas, jah, viimase 20-30 aasta jooksul küll, aga õpetuses mitte. Et noh, ütleme nii, et nüüd on tõesti lõpetan, et sellel on pikk ajalugu, sellel olukorral, kuhu me nüüd oleme välja jõudnud.
Jah, siin on väga palju kommenteerimist väärivad, aga ma võtaksin võibolla kinni ikkagi sellest, et tulen tagasi oma küsimuse juurde, mitte, et see kõik, mis sa rääkisid, ei oleks oluline ja ma ütlen, siin on liiga palju, et mulle hakata kommenteerima üks saavul kõik need punkte. Aga mis minule muret teeb, on ikkagi see, et see praktika on nii reljeefselt ja nii otseselt vastuolus esimese käsuga ja pühakirjas kirjutatuga, et ikkagi tekib küsimus, et kuidas saab niivõrd otseselt minna vastu. Sellise meie usu tõdedega oma käitumises, et kui ma võtsin siin lahti praegu ainult paar juhuslikku kirjakohta, mis räägivad uuest testamendist samast asjast, et näiteks Matteuse evangeeliumis 4:10, kui me loeme, siis on kirjutatud nõnda, siis ütles Jeesus talle, ehk siis saatanale, mine minema, saatan, sest kirjutatud on, kummarda issandat oma jumalat ja teeni ainult teda, tsitaadi lõpp. Ja täpselt sama koht vaatab, sama hoiak vaatab meile vastu Johannese esimesest kirjast. Üks moment, ma vaatan kohe järgi, kuidas see viide täpselt oli. Johannes esimene kiri 5:20, kus on siis öeldud väga selgelt nõnda. Aga me teame, et Jumala poeg on tulnud ja annud meile mõistmise, et me tunneksime ära tõelise. Ja meie oleme tõelises tema pojas Jeesuses Kristuses. See sama on tõeline Jumal ja igavene elu. Ja nüüd ma rõhutan, lapsed, hoiduge ebajumalate eest. Tsitaadi lõpp. Niimoodi siis on kirjutatud. Lapsed, hoiduge ebajumalate eest, ometi Vatikanis kummardatakse ebajumalat Vatikani aias ja pannakse altari peale ta Vatikani viiva suure selle tee ääres paiknevas kirikus. Nii et täiesti aru saamata on see ja kui nüüd mõned inimesed on siin sünodi ajal püüdnud väita, teie tegemist ei ole ebajumalaga, tegemist oli Neitsi Maarja kujuga ja Neitsi Maarjad on nii paljudes kirikutes, no siis see on lihtsalt täiesti naeruväärne vale, sellepärast, et kõik teavad, et tegemist on selle Pachamama kujukesega ja kõik teavad ka seda, et paavst ise, täpselt kõik ei tea, aga need, kes on pööranud tähelepanu, need teavad, et paavst ise sünodi lõppu missal muuses vabandas, sellepärast, et need kujukesed sealt Santa Maria in Transpontina ja kirikust ära võeti ja Tiberisse visati, ütles, et ma vabandan kõigi ees, kelle tundeid see riivas. Samast ei vabandanud poole sõnagagi nende inimeste ees, kelle tundeid riivas nende kujude paigutamine kirikus altari peale ja Vatikani aias nende kummardamine. Ja mis on eriti oluline on see, et paavst ise osutas nendele kujudele kui Pachamamadele, mitte kui Neitsi Maarja kujukestele. Nii et kõik teavad väga hästi, et tegemist ei käi siin, jutte ei käi siin Neitsi Maarja kujudest, vaid just nimelt sellest Pachamama ebajumalale viitavast kujust. Ja kui me nüüd võtame lahti ka Wikipedia, kas või, noh, suvalise esimese allikaks selle, kust vaard järgmise esimese Pachamama siis on, et ega see mingisugune väljamõeldis jälle ei ole, see on Amazonase regiooni religioonides pikka aega kummardatud jumalus. Ja mul ei ole siin eestikeelselt seda teksti, aga kui ma vaatan seda inglisekeelset teksti, siis kohe artikli algus on öeldud, et Pachamama on jumalanna, keda on austatud, kummardatud Amazona andide selliste pärismaalaste poolt. Teda tuntakse samuti maa või aja emana. Inka mütoloogias on Pachamama sümboliseerinud siis või kujutanud endast viljakuse jumalannat, kes valitseb kõige taimse üle, kehastub taimides, kehastub mägedes ja põhjustab ka maa värinaid. Ta on kõikjal kohal olev ja iseseisev jumalus, kellel on võime elu anda ja elu alal hoida siin maa peal ja nii edasi. Et läheb see pikki jutt siin edasi. Ja noh, siin võiks väga paljust rääkida, aga näiteks iljuti just kuulasin ühte käsitlust, kus rääkis üks Brasiilia katoliiklane sellest, et kui me nüüd vaatame seda Pachamama kultust seal regioonis, siis on isegi avastatud selliseid suuri massihaudu, kuhu on pandud 150 last on offerdatud sellele samale Pachamamale selleks, et ta annaks viljakust. Et tema annab viljakust, siis selleks on antud midagi tagasi omalt poolt lapsi, eks ole. Et siis palutud selle kaudu veel suuremat viljakust rahvale, mis oli noh, päris rahvaste, päris maalaste puhul väga oluline, eks ole. Suremus oli väga suur ja viljakus oli väga oluline. Nii et me vaatame, et tegemist on siis sellise ebajumalega, kellele on tehtud isegi väga rohkelt inimoffreid, isegi lapsi offerdatud. Ja nüüd vedada selline ebajumala kuju Vatikani kohale ja hakata seda seal kummardama ja tõsta seda esile ja vabandama paavsti poolt nende ees, kelle tundeid riivas sellise ebajumala kuju kirikust välja vedamine. No minu jaoks on seda Eesti tegelikult, noh, mis sõna siin kasutada? Ma ei ütleks seda aru saamatu. See on midagi enamat. See on ikkagi skandaalne ja väga tõsiselt need usulisi tundeid riivav, selline olukord. Ja on väga kahetsusväärne, et me oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus me peame sellise asju rääkima, kus me peame sellise asju välja ütlema ja kus mitte ainult meie peame seda tegema, vaid ka paljud preestrid, paljud piiskopid, isegi kardinalid on välja öelnud, et selline asi on täiesti vastu võetamatu ja skandaalne, mis praegu Vatikanis toimub. Ja no, nagu juba korduvalt öeldud aspekte, mida siin kritiseerida on palju, aga kui me vaatame näiteks sellises blogis nagu Eestimaa katoliiklased, ühte artiklit, mis seal on avaldatud ja mis kannab pealkirja pildid, mis murravad südame, ma soovitan kõigil vaadata seda, kellel on ligipääs internetile www.katoliiklased.ee, siis seal on esiteks need pildid sellest Pachamama kujust nii Vatikani aias kui ka Santa Maria in Transpontina kirikus, aga on toodud ära ka üks kiri, mille on saatnud üks evangeelset tööd tegev katoliiklane, Aasias evangeelset tööd tegev katoliiklane, Sandro Magistri tuntud ajakirjaniku blogisse ja see on tõlgitud sealt ära ja see kiri nüüd toob väga hästi esile, kui tohutult kahjuliku mõju kogu see skandaal omab kõigile nendele inimestele, kes püüavad see katoliku usu ees seista maailmas. Et sa oled ka vist seda teksti lugenud, eks ole?
Jah, ma olen seda sirvinud, et võibolla sa võid seda lähemalt rahvale vahendada.
No, probleem ongi selles, milles see inimene siin kirjutab, et ta on puutunud kokku aastaid Filipiinidel katoliikliku missiooni tehes sellise olukorraga, kus erinevad sektid meelitavad inimesi katoliku kirikust ära, et järgmise asjana hakata neid muidugi kümnist nõudma ja kasutades selleks peamise argumendina just nimelt seda, et katoliku kirikus kummardatakse puslikke. Osutades loomulikult siis pühakute kultusele, mis on täiesti reaalne nähtus katoliku kirikusega, mis ei ole loomulikult ebajumalate kummardamine, sest et pühakutes ei nähta jumaleid või lihtsalt pühasid, kelle poole pöörduda paludes eestkostet jumala juures. Aga nüüd ta räägib siis sellest, et kui meeletud kahju on need pildid teinud seal samas Filipiinidel, kus siis ei lähe tundigi mööda, kus erinevate telekanalite kaudu, mida siis on ka need sektid püsti pannud, ei hõõrutaks katoliiklastele nina alla seda, et no näete, mida me oleme rääkinud. Me oleme kümneid aastaid rääkinud, et katoliku kirikus kummardatakse ebajumalaid ja see praktika on vastuolus esimese käsuga täiesti selge, et te olete kogu aeg meile vastu vajanud, aga mis te nüüd ütlete, näete, et isegi Vatikani aias kummardatakse selgelt ebajumalaid ja pannakse need samad ebajumala kujud kirikus altarite peale seal samas Roomas. Nii et mis te nüüd selle peale kostate? Ja see inimene põhimõtteliselt meeleheitega ütleb nõnda, et ta näeb lihtsalt oma silme all, kuidas aastakümnete töö variseb kokku. Ja võibolla võiks seda artiklit isegi siin natukene siteerida, mis sa arvad, et
võibolla
pärit inimesed ei jõua selle lugemiseni. Ja ma loen siit mõned lõigud siis ette, sitaadi algus. Ma võin rääkida oma loo lihtsa ilmikatoliiklasena, kes isiklikel põhjustel reisib tihti Filipiinide kaugel lõunaosas. See on piirkond, kuhu sajandite eest asus elama suur hulk moslemeid ning nüüd on lisaks plahvatuslikult kasvanud protestantid osakaal. See on just kui eelaimdus brasiilialikust tulevikust, näiteks nelipühilastest ja seda riigis, mida siiamaani peetakse üheks maailma kõige katoliiklikumaks Filipiinidel. Ei ole tänavat telekanalit või raadiosagedust, mida ei kasutataks jutlustajad, kes otsivad katoliikliku saaki. Nende esmane eesmärk on inimese veenda, et katoliku kirik on väär. Järgmiseks eesmärgiks on neil kümnis saada. Ja pildid, mis näitavad Vatikani aedades toimunud seremooniakäigus pagana jumaluste kummardamist või igal juhul millegi, mis näib olevat pagana jumalus, otse paavsti nina all, on tõepoolest maailmale tiiru peale teinud. Ning Mindanaos, eriti piirkondades lõuna, nagu lõuna Cotabato, vabandust selle hääluse pärast, kui see vale on, kus protestante on nüüd 20 või 25%, julgustatakse kõiki jutlustajad neid pilte näitama ja ütlema. Vaadake, katoliiklased on ebajumalale kummardajad, me oleme seda teile alati rääkinud, nii ütleb piibel. Ma rääkisin täna noore daamiga, vapra katoliiklasest katehistiga, kes on samuti šokeeritud. Ma kuulsin tema hääles piinlikus, sest ta ei teanud, kuidas oma usku kaitsta, kuidas seletada noortele tõde, et katoliiklased ei ole ebajumala kummardajad. Aupaklikusest ei tahtnud ta isegi Facebookis kommenteerida, mis on Roomas juhtunud, sest kui ta oleks seda sündmust kritiseerima hakanud, oleks ta protestante aidanud. Proovige selle piirkonna inimestele seletada prefekt Paolo Ruffini peeni eristusi sellest, et nähakse kurja seal, kus seda ei ole. Ja kui see juhtus Mindanaos, ei julgema mõeldagi Afrika või Lõuna-Ameerika peale. Kindel on see, et need pildid, nagu neid nähakse lõunas, tõesti murravad su südame ja muudavad elu väga raskeks nende jaoks, kes ühelt poolt juba niigi riskivad igapäev kirikus käies islami terroristide tõttu eluga ning teiselt poolt peavad tänaval käies toime tulema protestantide proselotismiga. Ma loodan, et Rooma saab sellest aru. Kas nad usuvad, et sel moel võidavad nad endale Amazonase kaotamata ülejäänud maailma? Kolm punkti, milline suurepärane tulemus. Tsitaadi lõpp. No siin võiks kommenteerida nüüd paljudki, aga see põhiline probleem on kahtlemata selgelt esile toodud.
Ja need pildid murravad südame, see kiri murrab südame samamoodi, sellepärast, et inimesed, kes tõepoolest on siiralt levitanud püha usku, on nüüd nii-öelda nagu kahvlisse pandud seal, et nad ei tea, mida nad peavad vastama selles küsimuses. Ja kuna katoliku kirikus eelnes praegu selle kriisile selline pikk rahuaeg, kus ei olnud vaja tegeleda usu küsimustega, ei olnud sadu aastaid vaja ilmikutel tegeleda küsimusega, kas piiskop õpetab üleüldse katoliku usku või kas see preestri jutlus, mis mulle praegu siit kantslist vastu kajab, et kas see on katoliku usu kohane või mitte. Inimesed ei olnud harjunud selle teemaga. Siis loomulikult on paljude katoliklaste seas kuni täna päevani levinud arusaam, et nad ei pea kritiseerima, nad ei pea võtma nagu mingisugust aktiivset positsiooni selles olukorras ja nad peaksid pigem nagu vait olema selles küsimuses, et pigem nagu maha salgama selle olukorra, et Vatikanis on pakamaama kujud pandud püsti, seal tantsib mingisugune Amazonase šamaan ja paavst kiidab selle heaks ning kallistab neid kujusid ja palub vabandust kõikidelt, kelle tundeid võis riivata see, et üks katoliiklik noormees viskas need ebajumala kujud Tiberisse. Et need inimesed on harjunud sellega, et parem mitte rääkida sellest teemast. Nii, aga see on vale taktika. Vaat tänapäeval on see täiesti vale taktika. Tänapäeval oleme prantsatanud põhimõtteliselt neljandasse sajandisse. Me oleme prantsatanud neljanda ja viienda sajandi vahetusse, kus suurem osa piiskopidest olid usust taganejad, ariaanid. Ja nad tegelesid sellega, et katoliku kirikut lammutada. Me oleme prantsatanud olukorda, kus ilmik katoliiklastel hakkab olema vastutus oma usu ees seista Kristuse ees, nii nagu seda tegid näiteks ilma preestrite ja piiskopid, et ta üksi jäänud Jaapani katoliiklased aasta sadu peale seda, kui katoliiklus väga julmade repressioonidega sealt 17. sajandil välja tõrjuti. Need inimesed säilitasid oma usu puhtalt traditsiooni edasi kandes ilma igasuguste sakramentideta. See on täiesti imeline lugu tegelikult. Ja nüüd hakkab olema see aeg, kus ei ole mitte ilmselt providentsi poolt sugugi asjatult ühele piiskopile nimeks pandud Athanasius. Ja Athanasius oli see mees, kes omal ajal võitles püha katoliku usu eest ariaanide vastu ja nüüd on Athanasius Schneider, kes seda teeb koos kardinal Burke'i ja teistega, muuses vahemärkusena olukord, et selline situatsioon, kus neli heas kirjas kardinali, kellest kaks on nüüd tõepoolest tänaseks juba lahkunud, kuna nad olid vanad, kritiseerib avalikult või küsib avalikult paavstilt.
Algselt privaatselt,
hiljem algselt avalikult. Privaatselt, hiljem avalikult siis paavstilt seda, et mida te palun selles dokumendis väidate ja palume klarifitseerida ja selgitada katoliku kiriku õpetus selles ja selles punktis, mis puudutas siis eelkõige abielu lahutajatele, pastoraalsetel eritingimustel armulau andmist.
Jut käib siis Amoris Laetitia nimelisest
dokumendist. Jut käib Amoris Laetitia nimelisest dokumendist, millest ka väga paljud kuulajad pole ilmselt teadlikud. Aga nüüd, et selline olukord, et meil üleüldse tekib piiskopide ja kardinalide seas selline lugupidav, väärikas, aga siiski avalik küsimus paasti suhtes, et vabandage püha isa, mida te õpetate? Mida te õpetate, see on tegelikult nüüd noh, üle aasta tuhandete või üle aasta sadade on see nüüd ainulaadne olukord praegu, et selline rahu kirikus, mis oli aasta sadade jooksul, kus oli ilmselge, et piiskop ja preester ja rääkimata paavstist on õpetavad katoliku usku, isegi kui paavstiks on, ma ei tea, Aleksander VI, kes tegeleb igasuguste hullumeelsuste ja hoorustega seal veel, eks ju, on läbinisti nagu mäda inimene, aga vähemalt õpetab katoliku usku, siis selline olukord on tänapäeval küsimuse alla seatud ja see on vaja inimestel aru saada, et see enam ei päde. See enam ei päde. Ja just nimelt sellest arusaamisest loomulikult lähtudes me ka seda saadet ju siin teeme ja räägime täiesti avalikult katoliiklastena välja, et me ei saa vaiki olla. Me oleme objektiivis muuseas võtnud sellise positsiooni, et me ei räägi väga palju katoliku teemadest, kuna Eestis on 4000 katoliiklast ja katoliikluse teema on Eestis üleüldse kuidagi täiesti, täiesti kalevi all, eks ju, et väga paljud ei saa üleüldse aru, et mis selles valdkonnas toimub. Aga see saade on nüüd ka üks selliseid, mis lihtsalt, milles me lihtsalt väljendame oma enda muret tavakatoliiklastena ja olles teadlikud sellest eri olukorrast, mis praegu on, tuleme välja oma selge positsiooniga, et me ei nõustu sellega, mida paavst teeb, me ei nõustu sellise praktikaga, mida ta teeb Vatikanis, me ei nõustu tema vabandustega ja me ei lase ükskõik millisel hierarhia liikmel oma enda katoliku usku haavata, sellepärast, et see on minu vastutus Kristuse ees, see usk säilitada ja keegi ei tule mul küsima, kui ma Kristus kõige valitseja, Kristus pantokraatori trooni ees olen, kas ma kuulasin seda preestrit või mitte, kas ma olin ustav oma usule, see on küsimus, mis mulle esitatakse, kas ma olin ustav sellele, mida katoliku kirik on läbi sajandite õpetanud ja see on küsimus, mida küsitakse mitte minult, vaid küsitakse kõikidelt katoliiklastelt, kõikidelt preestritelt ja piiskopidelt ja kaasa arvatud loomulikult käesolevalt paavstilt Franciskuselt.
Ja muidugi, mis teab küsimus, mis nüüd seda juttu kuulates esile kerkib, on see, et kas siis katoliiklastel on tegelikult üleüldse mingisugune õigus, moraalne õigus kritiseerida kirikus toimuvat, rääkida probleemidest avalikult, nagu me seda teeme, kas on õigus ka öelda, et me mingites aspektides paavstiga näiteks ei nõustu või ei ole sellist õigust, et meil siin Eestis on ju pannud kõlama selline hoiak või pannud kehtima selline hoiak, nagu paljudes muudes kohtades, muuhulgas meie piiskopi poolt olgem ausad, et paavsti ei peaks üldse kritiseerima ja enamähem kõigega, mida paavst ütleb, peaks nõustuma. Aga tegelikult see ei ole ju lihtsalt tõsi, et see on kõik selline väär hoiak, mida tegelikult inimesed sageli edastavad ja edasi kannavad, et ka katoliiklast ei ole mitte mingisugust kohustust kõigis asjades paavstiga nõustuda. Paavst ei ole pühak tingimata sellest tulenevalt, et ta lihtsalt paavst on. Kõik paavstid ei ole kaugelt pühakud ja paavst ei ole kindlasti ilmeksimatu kõiges, mida ta ütleb või teeb. Nii et on täiesti võimalik, et paavstid teevad vigu ja paavst Franciscus vist isegi ütles iljuti, et tegelikult on see täiesti loomulik, et ka paavsti võib kritiseerida, kui seda tehakse lugupidavalt ja konstruktiivselt kantuna austusest kiriku ja paavsti ameti järje vastu. Nii et meie lähtume ka, ma arvan, sellest samast tõdemusest või kuidas sa seda selgitaksid?
No loomulikult, et kogu see küsimustik ja küsimuste esitamine paavsti suunas on lähtunud alati just nimelt siirast armastusest kiriku vastu. See ei ole lähtunud sellest, et me tahaksime kuidagi kiriku ühtsust haavata või tahaksime kuidagi seada küsimuse alla paavsti enda autoriteedi paavstina, mis on pärandatud Kristuselt ja antud edasi Peetrusele. See ei ole üleüldse kantud sellest vastupidi, see on kantud armastusest ja usust ja sellest, et me tahame, et seda autoriteeti oleks rohkem, see oleks paremini välja mängitud ja paavst oleks ustavam oma enda missioonile, mis talle on pärandatud Kristuselt. Seda me tahame ja seda on tahtnud need kardinalid, kes on küsinud paavstilt selgitusi oma usukohta, siis Amoris Laetitia ja selle punkti kohta, mis rääkis, nagu siis mainitud juba eelkõige pastoraalsetel kaalutlustel abielu lahutuse läbi teinud inimestele armulaua andmisest. Nii et kõik need küsimused, kõik see positsioon on kantud armastusest kiriku vastu, sest kui me ei armastaks kirikut, siis me tegelikult läheksime kirikust lihtsalt ära. Kogu nende skandaalide peale ja väga paljud on seda kahjuks teinud näiteks USA's peale neid hirmsaid pedofiilia skandaale USA's, kus näiteks üks USA peamisi kiriklike autoriteete ja kardinal Theodore McCarrick osutus pikaajaliseks pedofiiliks, pederastiks, noorte meeste ja kaasa arvatud seminaristide siis ära kasutajaks.
Ja lihtsalt sodomiidiks.
Sodomiidiks, jah, kui kasutada piibelliku terminoloogiat. Et mis seal siis toimus? See toimus see, et väga paljud kaotasid oma usu lihtsalt sellise asja peale. Nii, aga teistes ringkondades toimus jällegi aktiviseerumine. On tulised katoliiklased, kes tahavad sellisest kleerusest, sellisest juhtkonnast saada lahti ja neil on Jumalast antud kohustus ja õigus nõuda seda, et kirik puhastuks sellisest juhtkonnast. Need inimesed ei ole Kristuse kirikud, Kristuse nendele antud positsiooni väärt. Nad hävitavad katoliku kirikud ja meie huvi inimestena on loomulikult see, et kirik puhastuks nendest huntidest lambanahas, kes on sinna kas konkreetselt siis eesmärgiga sisse pugenud või lihtsalt on ebamoraalsed inimesed. Ja noh, ega ma pean ju ka tunnistama, et mina lapsevanemana näiteks olen väga ettevaatlik kiriku suhtes ja kiriku liikmete ja kiriku hierarhia suhtes, et mina küll ei paneks oma poega näiteks pikaajaliselt mingisugusesse lastelaagrisse katoliku kirikus. Ma väga vabandan, see lihtsalt nii on ja sellepärast, et vaadake, kuule inimesed, te olete nii paljude inimeste usaldust kuritarvitanud aasta kümnete jooksul, kus piiskopid on USA's kinni mätsinud neid kuritegusid. Ja nüüd on aeg vastutada, need inimesed peavad minema sealt ära, meil on aeg nõuda, et kirik võtaks vastutuse ja siin ei ole nagu enam mingisugust sellist nagu leppimist, et me tahame tõesti kiriku puhastumist, me loomulikult palvetame selle eest ja ultimatiivselt on see eelkõige siis Kristuse töö, eks ju, et ja küll tema puhastab oma kiriku ükskord ära, see on selge, siin ei ole mingit küsimustki. Ja tema on juba võitnud, aga praeguses olukorras see olukord on selline ja mul on tohutult hea meel, et me räägime sellest täna siin, et me saame nagu rahulikult välja rääkida seda siin pereraadios, et mitte jätta muljet, nagu me katoliiklastena üritaksime neid probleeme, neid ilmselgeid probleeme kuidagi maha vaikida või kalevi alla pühkida ja nendest mitte rääkida ja teha näo, nagu kõik oleks kirikus hästi.
Ja ma nõustun sinuga loomulikult ja olgu siis ka minu poolt selgelt välja öeldud, et katoliku kirikus on suur kriis. ei ole mõtet teha nägu, nagu kõik oleks hästi ja noh, on mingisugused pisikesi probleeme, aga üldiselt on kõik hästi, ei ole hästi. Olukord on praegu väga halb ja olukord on läinud viimastel aastatel veel tunduvalt halvemaks. See sama USA skandaal, skandaalide laine, kus tuli välja, et kuni kõrge juhtkonnani välja on, et sodomiidid imbunud sisse katoliku kiriku hierarhiasse. Küsimus ei ole siin ühes või kahes või isegi kümnes inimeses, on küsimus sadades inimestes. Ja võibolla tuhandetes, nii et...
Siin on küsimus ringkäenduses ja mafialaadses struktuuris, mis on imbunud sisse ja on aasta kümneid niimoodi põhimõtteliselt kirikus arenenud vähkasvajana.
Ja mitte ainult Ameerika Ühendriikides, ka Euroopas ja seal hulgas on see probleem ennast ilmutanud ka Vatikanis, nagu me teame mitmetest ka avalikuks tulnud juhtumitest. Nii et ei ole mõtet kõige selles oma silmi kinni siduda, kinni pigistada. Ja paraku tuleb tõdeda seda, et paavst Franciskuse valitsemise ajal on need probleemid kirikus ainult süvenenud. Ei ole mingisuguse lahenduse poole mitte kuidagi liikunud ja peamine asi, mis on muidugi probleemiks, ma julgen väita, on see, et süveneb ka segadus kiriku õpetusega seonduvalt. Et pidevalt tuleb signaale, mis mitte ei aita selgitada ja kinnitada inimeste usku, vaid pigem vastupidi tõstatavad küsimusi ja pakuvad kiriku vaenlastele pidevalt laskemoona, et kasutada neid mitmeti tõlgendatavaid välja ütlemisi katoliku usu ja katoliiklaskonna ründamiseks. No nagu see kommentaar näiteks, mis te ütles seal homoseksuaalsete suhete kohta, et kes ole mina kohut mõistmaks. No loomulikult paavst ei ole lõpp ultimatiivse kohtumõistja, aga ometi seda öeldes sa peaksid ütlema ka milline on kiriku õpetus selles küsimuseks, et millest me peaksime lähtuma oma tegevuses selleks, et meie üle ei mõistetaks kohut või noh, meie üle mõistetaks kohut nii või teisitega, et meid ei mõistetaks hukka. Ja?
Ja absoluutselt ja tõepoolest ja paavst Franciskuse ajal on tõesti epideemiliselt levinud segadus. Seda tunnistavad ilmselt kõik ja kui nüüd siis nendes küsimustes nagu näiteks ma ei tea, elukaitse ja seksuaalmoraal, mis on ju teatavas mõttes ju kõige olulisemalt tänapäeva rünnakual. Need ei ole olnud peamised küsimused, millega kirik on läbi aasta sadade või tuhandete tegelenud, eks ju. Need on tänapäeval käsitluse all peamiselt sellepärast, et revolutsiooniline liikumine, mis üritab kristluse Euroopast välja juurida ja teha katoliku kirikust varemed, niimoodi, et inimesed ei mäletaks enam selle usu elementaarseid tõdesid. See liikumine on oma peamise astla asetanud just nimelt perekonna, abielu ja kristliku seksuaalmoraali murendamiseks. Selle kaudu põhimõtteliselt inimeste, kuidas siis öelda, inimeste taevasse jõudmise blokeerimiseks. Ja see on nüüd küsimus, eks ju, mida tänapäeval nagu kirik on sunnitud, olnud klarifitseerima kogu aeg ja millest osaliselt on kantud ka SAPTK tegevus, eks ju, et me vastame sellele probleemile, mis ühiskonnas on peamiselt löögial. Aga jah, kahjuks on ka selles vallas paavst Franciskuse ajal segadus toimunud ja midagi nagu ütleme niimoodi selgemaks eelkõige vaadates Amoris Laetitiat ei ole saanud ja ma tahan ainult ütelda seda, et katoliiklastel peab olema üha rohkem ja suurem vastutus minna ise lugema algallikaid, võtta omale kätte kiriku usu dokumendid, katekismus, vaadata, mida katoliku kirik õpetab ja seista selle usu eest.
Absoluutselt nõus sinuga. No, kindlasti me peame nende teemade juurde tulema tagasi. Me oleme enda sees ka ära murdnud selle teiba, mis hoiab nagu tagasi tõde välja ütlemast nendest küsimustest. On tõsised probleemid, nendest tuleb rääkida. See on meie moraalne kohustus, et aidata kaasa nende probleemide lahendamisele. Tänan teid kõiki kuulemast meie saadet, tänan kaasa mõtlemast ja jääme järgmise korrani.
Objektiiv.